В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите радиокомпозиции на башкирском языке, посвященные родному краю. Записи из фондов радио ГТРК «Башкортостан».
Бір хүз білем, адашқанда юлдарымды, яқтыртамын шул хүз білен, шул хүз білен ауырзыла еңіл күріп, мен таударға еліп мінем. Бір хүз білем, олатайдар уасияты, ұшы хүзге хайған хымақ, буаттардың яқтын ұрын, яқшы ерін, ұл үзіне ейған хынап. Башқа хүздер, нұр алырға ейілғандар, ұшы хүздің тирехіне, Оқшатамын һәр сәк бұны тілімдәгі бар хүздәрдің юрәгіне. Нисәме қат, асыл хала, атыл хала, хатылмаған хис бір күскә, яу купқанда сафтар болап юлбашсылай, ұстан ұсқа, шул хүд ұсқан Башқұртстан.
Башқұртстанға бағышлау. Рәхмәт. Башқұртстан, асыл ерім, ердарымдың илхам түйәге, қайдағына илтәләр дә юлдар, қараштарым шиңә түбәлді. Ердәр күрдім, диңгіздәргә сумдым, хоқландым мин алыс яқтарға, ләкин біләм сихри моң һеңгәнен, хатта һинең ябай таштарға. Күңелімдә қалды таудар мұңы, ауаздары йылға күлдәрдің, сірлі йылмайуғы шаңдақтардың, баллы ысықтары гүлдәрдің. Ғұмыр бойы күркәм қырдарыңдан, илхам алып мұңдар үргәнмін. Тиңһіз хазинаңды йырдар етіп, халқыма мен қабат біргәнмін. Тағатыла Ғұмыр юңғақтары, рәхмәт хүдін әйтіп қалайым, бұна тағы меңе бүләк еттің, хақландырғыз яқты май айым. Башсында мұңсыл құштар хайрай, яз түсінен қараш кенәнә, еш япырақтар еті енді назлай, һәр қуақта ермон тирбәлә. Рәхмәт ерім, Бүләк иттің миңә, бұл дүньяның сағу түстәрін, Хин болғанға асмандарға ашып, Мин яныма нұрдар үстәнім. Шәфәттәрің хиял елкән болды, Ырыс бирді урман қырдарын. Шығры гүл бақсаңда минән дә бір, Тіриәткәр яқты йыр қалғын.
Башқұртстан дуслық ватаны. Ата ұлатайдар түйәге болып, көгәріп таятқан Уралым, бына хинің бейек қаяңда мен, таң алдында басып тұрамын. Сулпан юндыз меңе сәләм берет, ихлас нұр менән алқышлай, Қары хандығасын хайрай-хайрай, шатлық ерін меңе бағышлай. Кем инімен Урал, йә кем инім, атылған бір шұңқар ініме, ән фарманға сапқан сақта сәсәп, ергә алған тұлпар ініме, кем инімен Урал, йә кем инім, ау ісіне қапқан сабақ мы, әллә тамырына балта сабып, қаны тамыттырған ағас мы? Урал, үзің иркен кин бұлханда, тұрмыш майдандарың тарине, намытымнен үмітімден бүтен, тағы ней байлығым барине. Бысқи-бысқи янған сыра яғып, Қарындықлы тәпәш үйдәрді ғымыр үрген башқыртың бит бүгін үзе құжа туған ердәрге. Қырлаш таудар үлі башқыртыстан, ата бабалардың баш ерті, баш ертқан яқлап яуға сапқан көк Уралдың қиыл башқырты. Сал біркіттер ұсқан башқыртыстан, салаваттай ирдер тияге, нейсі бойын яугер қағармандар Россияның бұлды тіреге. Мен ғазаптар етқан башқырдыстан, қанғырап табаққан ергінәм, ней күрхәңді, нейдәр кесірхәңді, бүгіл мәйін туған илгінәм. Башқырдыстан, біздің ғазатлықтың, бірдәмліктің нықлы қалқаны Уралдағы барлық милләттәрге. Кен атай сал, дуслық ватаны, дуслық ватаны.
Айырмаһын туған ердәрдән, ил һөйәрлек хатта бүрегә хас. Қарахан да халып үркә, бары бер дә қасыу яғын қарай, тыуған урманына иреккә. Шундай кешеләр бар, ситил тиһәң, хатыр хатта тыуған әсәһен, ҡайҙа китһә, кем булһа ла риза, бары сит ердәрдә йәшәһен. Ниндәй генә рәхәтлектәр күрмә, үз булалмай кеше сит ердә, эй яҙмышым, бер килмешәк булып, күрһәтмәһен ғүмер итергә, күрһәтмәһен бала сағаларға, атайсал һәм ер һыу һағышы, күҙҙе иркәләһен, Ағиҙел, дим, ҡолаҡтарҙы, ҡурай тауышы, үҙҙәренә булһын байлыҡтары, ят тормошо ҡалһын яттарға, талпынышып, оя ҡорор өсөн, ҡоштар ҡайта тыуған яҡтарға.
Иң оло һүҙ беҙҙә дуҫлыҡ бит ул. Ней ҡәҙерле ысын дуҫлыҡтан, илемдәге был ҡаҡшамаҫ рухты алманыҡ беҙ барып бушлыҡтан. Ул яралды ҡаҡлыҡ теле менән, ҡеүәтләнде тыуған телемдә, ерҙе имен тотор бөгөнгөм дә шунан тыуҙы минең илемдә. Беҙ әйтерһең дуҫлыҡ милләтенән, бөтәбеҙҙә тиң, шак, затлыбыҙ, илебеҙ тапҡан уртаҡ ҡот бәхеткә, бөтәбеҙҙә берҙәй хаҡлыбыҙ. Ерем бөгөн бәхет төйәгеләй, бында мәңгелеккә таң атҡан тағы яҡтыраҡҡа талпындыра дуҫлыҡ тигән талмаҫ ҡанаттар. Ул нурҙарҙы, ул йылыны хәҙер сабый тия хатта бишектән, ниндәй телдә сәләм бирмәһендәр, беҙҙә һәр саҡ асыҡ ишектәр. Ерем белә рухи донъябыҙҙа ниндәй бейек башҡорт осҡанын, Уралымда дуҫлыҡ түбәһендәй бәхет шатлыҡ хаҡлыҡ төйәгендәй балҡый минең Башҡортостаным.
Баш йортобыҙ беҙҙең Башҡортостан, һауаларҙа ҡыйғыр ҡоштар осҡан, баһидары ғаләмдәрҙе ҡосҡан, бөркөт булып осҡан Башҡортостан, Башҡортостан, беҙҙең күҙ нурыбыҙ, үҙ көйөбөҙ беҙҙең, үҙ йырыбыҙ, хыялдарға ҡанат ҡуя, оло маҡсат беҙҙең үҙ юлыбыҙ.
Юлдан ҡайтып киләм, Зөһрә Ҡотлоғилдина. Балыҡ юлдан арып ҡайтып киләм, аяҡтарым атлай көскә, саҡ. таштарыңа башым тирәһәм дә, талсығыуым бетә, туған яқ. Алыс юлдан үшіп қайтып келем, ашығамын яшел яҙыма. Болыттарым иңгә біркәнһәм дә, мин йылынам туған яғымда. Алыс юлдан сарсап қайтып келем, ят һыуҙарҙың бер дә тәме юҡ. Ысыҡ кисеп, шишмән һыуын эсһәм, һыуһындарым ҡана шунда уҡ. Алыҫ юлдан һағынып ҡайтып киләм, юҡһыныуҙан туған моңдарҙы. Бер йыр менән тарата бит ҡурай, күңелемә тулған шумдарҙы. Бында миңә таштар әкиәт иләй, бише керін күйләй шишмәләр. Асылына қайтып, асыла бара, туған ердәгінә кішілер.
Қайтырмын, Рәмел Йәнбәк. Ауылымдан сығып кеткәнімді, мәңгі қайтмасымды білмәлім. Сыбар тауы, құжай, сатраларды хағынып үтір ғұмір тимәлім. Хағындыра, әммә йылдан йылға хағынуҙар кәмей баралыр. Уҙған тормош, яҙған яҙмыш һәм дә ҡала ята беҙҙең арала. Хәҙер инде кире ҡайтҡанда ла мин ауылса йәшәй алмам шул. Йөрөрмен дә бала саҡты иҫләп, бөтөнләйгә ләкин ҡалмам шул. Күберәген ҡала кешеһемен, таш урамдар яҡын күңелгә, туған яҡтар һирәк керә төшкә, һағыш йәшем һирәк түгелә. Туған яғым үпкәләмә миңә. Юҡ, мин һиңә хыянат итмәнем. Ер һөрөргә хәҙер ҡулдан килмәҫ. Хәйерлелер шуға киткәнем. Күҙҙәр күргән, йөрәк типкән саҡта мин Өфөлә йәшәп ятырмын. Фанылыҡтан күскәс ауылҡайым, мәңгелеккә һиңә ҡайтырмын.
Моң шишмәһе, Гөлфиә Юнысова. Һыҙылып ҡына сыҡҡан тауышҡайың моң шишмәһе булып түгелә. Мин бит һиңә моңдар эҙләп килдем. Моң һөйб әле сарсау күңлемә. Тылсым йырҙарыңа ҡушылһын да аҡһын әле, аҡһын уйҙарым. Алып ҡайтһын туған яҡтарыма, йә буйлатһын димем ҡырҙарын. Тау шишмәһе күк сылтырап аҡҡан моң шишмәһенән моңдар сәмен. Тоям, тоям шул моңдарҙың көсө нисек итеп миңә күскәнен. Күргән кеүек булам әсәм һынын, дин ярында имән шаулауын. Мең-мең өндәр аша ишетәмен шул имәндә былбыл һайрауын. Күңелемдә моңдар ҡайнай хәҙер. Ашығайым, ҡайта һалайым. Һәр юлына шул моңдарҙы һибеп, берәй моңлы шиғыр яҙайым.
Янған тау ҡайындары, Сафуан Әлибаев. Һағынып та ҡайтып төшкәндәрҙе әллә ҡайҙан икән һиҙәләр. Тау итәкләп гүйә аҡ ҡайындар йүгерешеп ҡаршы киләләр. Улар менән алам етәкләшеп, ыңғайлайым янған тауыма. Сафлыҡтарҙа йөҙөп сума-сума донъя гиҙәм иҫән һау ғына. Аҡ ҡайынға осоп ҡуныр төҫлө йәнгенәйем ҡошсоҡ шатлыҡтан. Еңелерәк тауҙар артылыуҙар, йәндә булһа паҡлыҡ, сафлыҡтар. Янған тауҙың ап-аҡ нурҙарында сайҡалдырып торған саҡтары. Йәш ҡайында ҡайһы һылыу ҡайҙың һыҙылып ҡалған ҡара ҡаштары. Аҡ ҡош һымаҡ йөҙә ҡарағаштар ҡайындарҙың ап-аҡ күлендә. Суаҡланыр көнөң ошо ерҙең сафлыҡтары күсһә күңелгә. Йәндәремде йәмләп йылмайғанда, янған тауҙа ап-аҡ ҡайындар, ярай әле шул сафлыкка кайтып, кайта-кайта сумыр яйым бар.
Кыштар кайтты туган яктарына. Кәтибе Кинебулатова. Кыштар кайтты туган яктарына. Ниндәй хозур, көндә ак кына. Кыштар кайтты, ергә ям кылып артты, йөрәктәргә йырмын тартыла. Кыштар кайтты алыс-алыстардан, тик асмага түгел күңелде. Кыштар кайтты нәфел дәсәбем дип, хагындым дип йөрем күгемде. Хау бағығыз құштар, дұсқайдарым, әзір болдыламы ұяғыз? Үркәс таудар, яқты ән шешмәләр өзіліп күттігізді, қарағыз? Мақтанала ақры әрәмәлік, ана несік япырақ торатқан. Бұл дүньяла тейіл бұлыр мекен, құштар көк мені яратқан. Кесірігіз, құштар, дұсқайдарым, һезгә карап мин дә куанам. Ә шулай да, яздар еткән һайын, һары агыштарга уралам. Искә төшә әсәй өләсәйдең һагыш алган ак сал сәстәре. Әле һаман күз алдымда тома, мәңге китмәс кайнар яшьтәре. Эй кошторым, кайтып оя кору ниндәй шәбеш? Матур йылағыз, ситтә йөргәндә лә, туған яғым имен тұралыр дип уйлағыз, бер үк шулай ғына уйлағыз.
Тирәк, Ғалим Дәүләтов. Яр башында хомғыл тирәк үсә, тамырдарын йәйеп тәрәнгә. Авылыма кайтһам маяк төсле, алыстардан асык күренә. Бутактарын колас итеп киреп, каршыларга мине улсыга. Үз күләгәһенә әйдәп алып, хәл өстә юл, күпме юлсыга. Тәңкә япрактары нурда уйнап, мактау йырлай туган ягыма. Дөньялагы иң-иң асыл кыштар шунда гына канат кагына. Мин яратам, тирәк шауын тыңлап, офоктарга карап торырга. Туган якты бизәп, үз син тирәк, давылдарда аума, корыма.
Караван харай, Динәт Талхина. Карт даланың кылган сәсен, иркәләп елдәр торай. Алтын кояш кысагында балкый караван харай. Караван харай, караван харай, һәр бидәгең, һәр ташың, халкым яне рухның кыйммәтле йөзе кашы. Карт каланың горур ямен хаклаган минең халкым, данлы тарих шаңы булып баш йортым. Әйдә, халкын, карттарыбыз йөрәгендә хәтирәләр һүнмәс кул. Ырымбурдың ырысылай киләсәккә кулын уз.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Вы слушали радиокомпозиции на башкирском языке из фондов радио КТРК «Башкортостан». Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматульна, редактор Елдос Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».